Родители и учители спориха в кулоарите на парламента. Въоръжен и маскиран обра Казинов Казанлък и още в емисията. Пиян пловдивчанин отправи с нощи бомбена заплаха с една едничка цел да бъде прибран зад решетките.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 17 януари. Добър ден, госпожи и господа. Родители и учители от детски градини влязоха в спор в кулоарите на парламента. Трябва ли задължително обучение за 4 годишните деца? Според учителите, само така мълчуганите могат да се развиват напълно нормално. Очаквано, на противоположната позиция бяха родителите, които поискаха държавата да не налага задължителни мерки. Според тях всичко се прави, за да могат да се усвоят евросредства. Чуйте още от задочния спор между директора на детска градина Ксения Семизорова и един от родителите Бисер Николов и заместник-председателя на Единство Гергана Николова.
Всички 4 годишни в закона като задължително обучение тръгват на детска градина. Но това не означава, че като е задължително обучението, те тръгват на детска градина и че в закона няма форми самостоятелни. Дали ще за 1 час, дали ще са за 2 часа, дали ще са за 5 часа. Това е пожелание на родителите. А защо се употребява думата задължително? За да може обществото да получи от държавата, или т.е. родителите да получат място в детската градина, защото вие знаете, че от 3 години има голяма истерия. Ето днес идвам от детската градина, винаги има вторник и четвъртък приемно време. Пред кабинета ми е опашка. Госпожо Семизорова, тази година ще имаме ли шанс да влезем в детската градина? И то най-голямото желание децата от една година да влезат. А ние говориме тук за 4 години. Не знам какъв е проблема, когато те са на 4 години, държавата ще им осигури задължителното място на 4 годишните.
Това, което в момента се пледира, че ще има индивидуални форми на обучение, това не е истина. Няма такова. Всичко минава през задължителна държавна програма.
Тоест, кой ще одобрява тези
деца? Тоест, всичко това одобрява отново държавата, отново министъра, отново родителите трябва да се регистрират, трябва да бъдат контролирани от държавата.
А ние смятаме, че задължителният характер на този закон всъщност е изключителна глупост. Не може да бъдат задължавани родителите на деца на 4 годинки да дават децата си, независимо в каква форма. Това трябва да е избор на родителите.
В крайна сметка, управляващите отстъпиха от първоначалното си намерение да въведат задължително предучилищно обучение. На извънредно заседание на Образователната комисия от мнозинството предложиха да се разпишат възможности за обучение вкъщи на онези мълчугани, чието родители не искат детето им да ходи на предучилищно от 4 години. Първоначалният текст гласеше: формите на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна или полудневна организация, при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование, а управляващите предложиха да се допълни или самостоятелна организация по избор на родители. От опозицията предложиха да се отложи гласуването, защото заседанието на парламента трябва да продължи, но има депутати в комисията, които искат да коментират промените. Въпреки това управляващите настояха дебатите да бъдат прекратени, приеха новия вариант и предстои на днешното заседание парламентът да разгледа спорния текст. Информация на Дея Манолова. Рано тази сутрин е бил извършен въоръжен грабеж на казино в Казанлък. Обирът е станал около 4:50. Въоръжен с пистолет мъж нахлул в игралната зала Роза и е отнел по първоначални данни около 3000 лева. Грабителят е бил с маска на главата. 34-годишен служител в казиното е успял да натисне паник бутона. След минути на мястото пристига полицейски екип. Служителите на реда са извършили оглед на мястото на инцидента. Работата по случая продължава. Информацията е на Дарик, Стара Загора. Искане за проверка на 98 сделки за продажба на държавни горски територии се съдържа в сигнала, изпратен от министъра на земеделието Мирослав Найденов до главния прокурор Сотир Цацаров. Това уточни самият Цацаров преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Той поясни, че това е прехвърляне на огромен обем от работа към прокуратурата, която не е присъща в този мащаб за държавното обвинение. Цацаров обаче увери, че прокуратурата работи активно по случая с спорните 29 декара земи край Несебър, независимо от предварителните констатации по случая. Сделките в сигнала на министър Найденов са от 2003 година до сега. Информацията е на Павел Хаджиев. ВМЗ Сопот има в момента голяма поръчка от чужбина за специални изделия, но не може да я изпълни, тъй като няма пари за да закупи материали, съобщи за Дарик, източник от ръководството на оръженицата. Късно снощни синдикатите са получили икономически анализ на моментното състояние на ВМЗ. От менеджмента виждат спасението на завода в съкращаване на 900 души, ликвидиране на несвойствени дейности, укрупняване на производства, намаляване на разходите за ток и гориво. За нас освобождаването на 900 души е неприемливо. Смятам, че стабилизирането на предприятието може да бъде постигнато и с редуциране на състава с 500-600 души. Така председателят на подкрепа в завода коментира най-болезнения въпрос с уволненията. Атанасов добави, че оръжейниците са на ръба на оцеляването. Отчаяна работничка му се обадила по телефона и заплашила дори да се самоубие. Профсъюзите за сега удържат хората да не тръгнат да блокират пътища, защото се очаква до дни да бъдат платени заплатата за октомври и авансът за ноември, а и се опасяват, че политическите партии ще яхнат протеста. Една от стачкуващите работнички, Любка Толумова, сподели пред Анелия Перчева.
Хората са страшно притеснени. Тия програми, те са просто временни. Те не са за постоянно. И това хората не ги устройват, че за 2-3 или 4 месеца ще работят, ами после на къде. Цял живот ще съдим дървета ли тук по гората? Какво ще правим?
Природозащитници излизат на протест днес срещу искането на жителите на Банско да построи втора ски писта. Организатори на протеста са няколко екоорганизации, подкрепени от коалиция за да остане природа в България. Протестите ще се проведат паралелно в София, Пловдив, Варна и Бургас. Шествието в столицата започва в 17.30 от паметника на патриарх Евтимий. Оттам екоактивистите продължават по улица Граф Игнатиев, после Раковска и Цар Освободител. В 18.30 протестиращите ще се съберат пред сградата на парламента. В края на миналата година кметът на Банско Георги Икономов връчи на премиера Борисов подписка от 8000 жители на града с искане за строителство на втора ски писта. Причината – огромните опашки за кабинковия лифт, които изнервили туристите, обясни тогава Икономов. Информацията на Александра Гинева. Пореден протест организират днес и жителите на Банско. Този път протестиращите излизат с директни послания към правителството и еколозите, които по същото време ще демонстрират в столицата. Действията на Банска ли са насрочени за 16 часа на главен път Е79. Пътят към курорта отново ще бъде блокиран. Блокадата ще премине под мотото «Пирен не е на зелените и 100% еколъжи», поясняват от Общинската администрация. 43-годишен варненец се самоубил, като е прерязал гърлото си. Свидетели на страшната трагедия са станали двете му деца. Мъжът посегнал на живота си с нощи у дома си. От година той имал психически проблеми. Славина Жекова информира.
Сигнал за инцидента е получен около 23 часа с нощи. Медицинският екип, който бил повикан в дома на самоубиеца във варненския квартал Възраждане, само е констатирал смъртта му. Трупът на мъжа е бил открит от неговата съпруга, която около 22:30 се прибрала от работа, разкри доктор Антуанета Касабова от спешна помощ.
Тя жена му го е открила в спалнята с множество свободни рани е бил и с порезна рана на шията.
Свидетели на драмата са станали двете деца на варненеца, едното в първи клас, а другото 11 годиш.
Децата са били в къщата, когато той е започнал това деяние. Даже децата са го видяли в коридора, целия окървавен.
Децата са изпаднали в шок от страшната гледка, но в най-голям стрес от видяното е била съпругата на самоубиеца. Тя е споделила пред медиците, че от една година мъжът има психически проблеми, заради които се е лекувал в здравно заведение. Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Двамата оператори на строителния кран в центъра на Лондон, в който вчера се разбих хеликоптер, управляван от известния британски пилот Питър Барнс, избегнали смъртта благодарение само на това, че за първи път от години се успали за работа, съобщава електронното издание на ежедневника Daily Mail. 31-годишните Ричард Мол и Ник Биаджони обикновено започвали работа на обекта в 7 сутринта и в момента на катастрофата, възникнала около 8 часа сутринта вчера, би трябвало да са се намирали в кабината на крана. За първи път закъснявам за работа от 3 години. Просто се успах. Ако искате, наречете го божествена намеса. Качих се на мотоциклета си и стигнах на работа около 7.45. Бях в основата на сградата и точно се готвих да се кача, когато се случи катастрофата, разказва Робърт Мол. Случаят с неговия партньор е абсолютно идентичен, с тази разлика, че Бия Джони пристигнал на строителния обект минути след Мол и станал и той свидетел на катастрофата. При инцидента вчера в Лондон загинаха двама души, други 12 бяха ранени. Отново у нас нов бранд ще представя страната ни като туристическа дестинация. Вместо добре познатата оранжева розичка, всеки ангажиран в туризма ще може да избере от 10 различни на цвят мотива от новото лого на българския туристически продукт. В него са стилизирани най-важните черти на българския туризъм – планини, море и слънце, както и възможностите за културен, исторически, спа, еко, бизнес и винен туризъм. Според заместник икономическия министър Иво Маринов, с представянето на новата визия като част от цялостната стратегия за развитието на туризма, в следващите 5 години приходите в сектора ще скочат с 25%. Чуйте как заместник икономическият министър описа новата визия на туристическия продукт, уточнявайки, че розичката остава бранд на страната ни, а не на туристическия продукт.
Пак зависи от възприятието, но това е идеята на самия бранд. Една от идеята по-точно е, че той включва палитра от конкурентните предимства на България като дестинация, различните елементи на самия бранд, виждате, има елементи за роза, за слънце, за море, за планина, за културно наследство. А самите 10 подбранда, те също се различават и по цвят, и по елементи в тях, в основната си част. И просто идеята е да накарат туриста, дали е потенциален, който е бил в България или е в страната в момента, да се върви отново да ги разгледа, за да може наистина да открие неоткрито, което в момента не знае.
До сега, ако един чужд турист иска да каже на свой приятел, отиваме в България, онова лого с готината, оранжева розичка. Сега какво точно ще му каже?
Логото и слоганите, които са към самия бранд, те са за национален туристически бранд. Розата си е бранд на държавата.
Днес Православната църква почита паметта на преподобния Антоний Великия. Празникът е известен като Антонов ден. В народния календар Антонов ден се празнува за предпазване от болести. На този ден жените не предат, не плетат, не верят боб и леща, за да не разсърдят чумата, шарката и синята пъпка. Според една легенда имало двама брати-близнаци, Антон и Атанас, които изобретили ковашките клещи. Затова именните им дни се честват един след друг и на тези дни празнуват всички ковачи, железари и ножари. Пиян пловдивчанин, осъждан за кражби и умишлено убийство, е заплашил с нощи да запали и да взриви сградата на общината, съобщиха от областната дирекция на МВР. Преди да отправи заканите на 112, Спас Кънчев позвонил няколко пъти на същия номер и поискал да бъде настанен да преспи в някое полицейско управление. Казал, че няма дом, посочил точно къде се намира, за да го приберат. Операторът на спешния телефон му обяснил, че това е невъзможно. Рецидивистът се е досъл, звъннал пак на 112 от мобилния си апарат и се заканил, че ще драсне клечката на общината и ще изложи бомба. Минути по-късно бил открит на главната улица в Пловдив от служителите на реда и прибран в ареста на второ районно полицейско управление. В крайна сметка той постигнал целта си, пренощувал зад решетките. Смярка е за неотклонение за 24 часа. Образувано е досъдебно производство за злоумишлено обаждане, което се наказва с лишаване от свобода до 2 години, поправителен труд или пробация. Информацията е на Анелия Перчева. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 17 януари. От мен Петър Севов. Спокоен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
Облачността над страната ще е променлива, често значително, но почти без валежи. При вечер на места в Западна и Южна България отново ще превали. В Дунавската равнина ще е почти тихо и мъгливо, температурите ще останат малко над нулата там. В останалата част от страната ще бъде топло за средата на януари, с максимални температури между 5 и 10 градуса, в източните райони до 12-13, в София около 8 градуса.